Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Sözlərin en azından get dərdi hükümət istəyirsən deyir.
Ölkəndik müraciət elədik, dedilər burada suç diləməlidir.
Hər mənzil bir manatdan ödəməlidir. Biz mənzilin adına qəbz yox, adamların adına qəbz yox, hər ay bir mənzilin adına qəbz yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Məsələn, götürək elə elmlər akademiyasında Cavid Parfiq ilə üzbüz olunu köynə parkdə, qışın soyuğunda, indi qoca arvatdır, kişidir, orada soyuğun altında qalır.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə Salyandan aldığımız bir şikayətlə başlayaq. Bu rayonun sakini Elnur Məmmədli yerli kərpiç zavodunda işləyib. Danışır ki, qardaşları ilə Qazel markalı mikroavtobus almaq istəyiblər. Nağd ödəmək üçün pulları olmadığından maşını kredit yolu ilə almağa qərar veriblər. Elnurun sözlərinə görə, işlədiyi məhsənin direktoru Rafət Vəliyev onlara bu məsələdə kömək edəcəyini söyləyib. Elnur Məmmədli ilə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu danışıb. Onların söhbətini işitək.
Bu dedi ki, verin pulu, mənli idi. Bu pulu
kim dedi?
Bu müdür, Rafət. 20 gündür də pul qalır, dedi bankda, maşının faizi ölür. Maşını yazıb, budur, nağd qiymətinə verəcək sizə. 20 günün içində pul bankda oynayır, faiz gəlmir belinə. Balaca qardaşım, o şimdi Bakıdan mənə zəng gəlir ki, mən bana pulu vermirəm, qorxuram. Düz adam oxşamır. Çünki getdim mən bu yanına, sonra bu balaca qardaşıma zəng edib ki, o həmin adamın telefonu ilə ver, mənli idi pul.
Nə qədər pul verdiniz?
6600 manat.
Bu qazelin ümumi pulu?
Yox, qabaqcadan və bankdan götürmək üçün də maşını.
13600
manat. 13600 manat idi. Hə, sonra da ki, o üçün Beləncə ay bay mən maaşımı 300 manat verirəm, o göndərir Bakıya bilməm. Axırda oxum həyətdə oturmuşdum, gördüm bankın işçiləri gəldi həyətə. Oxum maşını aparmağa qalıb.
Neçə ay maaşını vermişdin belə?
Demək olar 8 ay. Maşını aparmağa qalıb ki, pul ödəmir. Axırıncı 3-4 aylar banka ödəmir. Dedim nəkər yəni, mən ay bay maaşımı verirəm, mən maaş yüzü görmürəm. Elə qardaşlarım kömək edir, mən də depozit maşına kömək edir, indi bir yerdə dolanım. Dedik, o banka zəng edir, banka da hələ köçmür. Dedim, deyən qorayı da bu nətər şeydir, bu araşdıra bilək. Mən ay bay maaş almıram, mən işləyirəm, elə ortada işləməyəm qalır, pulum yoxdur. Sözlərin elə çıxır ki, get dərdə hükmə istəyirsən, deyirsən.
Bank gəlir, deyir ki, bank görmüşsün, maşını
götürür. Axırı borç xərc tapdı, apardı o pulu dedi. Şikayətçi oldu, prezident haberdən, zavod direktoru, hoşum prezidentə. Hoşum, burada da gəldi, elə belə danışdırdılar, bir qərar fikir çıxmadı, ondan sonra da özümü də işdən çıxartdılar. Özümü də işdən çıxartdılar. Özümü də ki, deyir ki, 4 dənə arvada qol çəkdirib, mən güvənləm nə qaymışam, nəm sökmüşəm, nə qaymışam. Mən də ki, pulumu istəyirəm, deyirəm ki, gedirəm bu yanına, deyirəm ki, mənim pulumu, mən boğulam, mən haradan tapım. Mən haradan, mən özəm deyir ki, banka sən ödəyəsən 300 manat ay bay. İndi nəticədə gəlir çıxır bank 620 manat.
Ayda.
Hə, ayda. Ücə mənim pullarımı, bilməsəm ki, yox eləyiblər.
Elnur Məmmədli deyilir ki, keçmiş direktoru Rafət Vəliyev aldadıb onun pulunu mənimsəyib. O, bu şikayətlə prezident aparatına müraciət eləyib, oradan isə onun şikayətini Daxili İşlər Nazirliyinə göndəriblər. Elnur Məmmədli onu da iddia eləyir ki, şikayət eləməsi nəticəsində işini itirib. Onun hüquqlarını müdafiə eləyən Emil Məmmədovu da dinləyək.
Yəni, Daxili İşlər Naziri Səhlən Polisinə göndərib ki, prezidentə yazılandan sonra. Prezidentin icra aparatı Daxili İşlər Nazirinə yollayıb. O da demək Səhlən Polis rəisinə yollayıb, eyni zamanda vətəndaşa şikayətçi. Amma nəticə nə olub? Nəticə bu olub ki, polisdə araşdırılıb, heç bir nəticə olmayıb. Yəni, vətəndaşın faktiki olaraq məktubdan göründüyü kimi pulu hələ keçirilib zavod direktoru tərəfindən. Nəinki tədbir görülməyib, sonradan demək bu Rafət Vəliyev qisas məqsədi ilə yəni saxta bir ərizə toplayaraq işçilərdən zorla qorxuzaraq qadınlardan cüyəb olaraq təhqir edib və bunu işdən azad edib. Və onun işdən azad olunması da tam qanunsuzdur. Orada həmkarlar təşkilatının razılığı olmalıydı. Yəni ki, idarə müəssisə rəhbəri işçini işdən çıxara bilməz. Onu orada olan demək komissiya eləməlidir. Tam əsaslı şəkildə niyə şikayət eləmisən? Yəni bax belə bir formada işçi bu günlərdə fəhlə olub bu adam. Yəni kərpiz zavodunda fəhlə işləyən adam tam az təminatlı əhalinin bir təbəqəsinə aiddir. 3 az yaşlı uşaq atasıdır, cavan oğlandır. Qoyublar işçisi, sən niyə hüquqları qorumaq üçün bizdən şikayət eləmisən? Nəticə bu belədir.
Biz bu ittihamlara kərpiş zavodunun direktoru Rafət Vəliyevin də münasibətini öyrənmək istədik. Amma təəssüf ki, cəhdlərimiz uğursuz oldu. Məhsənin mühasibi Abuzər Kamalovla əlaqə saxladıq. O, maşın məsələsi ilə bağlı yaranmış qalmaqaldan xəbərsiz olduğunu söylədi. Amma onu da dedi ki, Rafət Vəliyevin Elnur Məmmədliyə hər hansı şəxsi qərəzi yoxdur. Onun işdən çıxarılması da yalnız keçmiş işçinin xətaya yol verməsi ilə bağlıdır.
Xanım, o işdən belə olub ki, burada bu işləyirdi içəridə, bu zavod var bizdə, xırda zavoddur, tıxlı zavoddur da. O qadınlarla bir ödəşdirdi, o qadınları orada sövüb, təhqir eləyib onları, qadınlar da müraciət edib Rafət müəllimə.
Necə olur ki, belə deyək də, bu məsələ qalxandan sonra o işdən çıxır? Yəni, bu şikayət, həmən Elnur şikayət edəndən sonra prezident aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə, məhz bundan sonra o qadınlarla belə deyək də problem yaranır.
Yox, xanım, o maşın haqqıbıyla bu zavoda adəti yoxdur, onlar tamam başqa-başqa işlərdir. O öz şəxsi işidir, maşınla qazir alıb, qardaşın adına alıb, o qardaşı alıb, o vaxtı həll eləyiblər onu. O zavodun işə aiddir o Rafət məndə heç bir problem olmuyor onun. İstəyib ilyarına qədər işləyib, burada heç bir problem olmuyor Rafət məndə onun.
Salyan rayon polis idarəsinin rəisi Fuad Məmmədli isə dedi ki, onlar hələlik Daxili İşlər Nazirliyindən məktub almayıblar, alan kimi bu məsələni araşdıracaqlar. Amma artıq aldığımız məlumata görə Elnur Məmmədlinin müraciətindən sonra yerli əmək müfəttişliyi araşdırma aparır. Bu əhvalatın ardını izləməyə çalışacaq. Bir şikayətimiz isə Ukrayna vətəndaşı Aybəniz Babayevadan gəlib. O, Azərbaycanda doğulub, müstəqillik illərinin ilk dönəmlərində ailəsi ilə birgə Ukraynaya köçüb. Sovet pasportları dəyişəndə, yəni müstəqil dövlətlər öz şəxsiyyət vəsiqəsini istifadəyə buraxanda, onlar Ukraynanın vətəndaşlığını qəbul eləməli olublar. Oğlu da bu ölkədə böyüyüb, bu ölkədə ali məktəbə gedib. Bu ölkənin ordusunda hərbi xidmət keçib. Aybəniz Babayeva deyir ki, artıq yaş keçir, onlar vətənə dönmək, Azərbaycanın vətəndaşlığını vətəndaşlığını qəbul etmək istəyirlər. Amma onlara deyiblər ki, oğlu yenidən hərbi xidmət keçməlidir.
O vaxtı Azərbaycan vətəndaşlığı yoxsa qırmızı pasportdan sonra bizə Ukraynanın qrajdanstvasını verdilər. Azərbaycan vətəndaşı deyil, indi köçüb gəlmək istəyirik. Deyirlər ki, burada təzdən sulucu eləməlidir Azərbaycanda.
İndi sizin amma oğlunuz Ukraynada hərbi xidmətdən keçib?
Bəli.
Neçə il?
Bir il, institut oxuyurdu bir ildə.
Yəni, ali təhsil də orada alıb.
Bəli, bəli.
Siz indi bura gəlib köçəndə sizə kim deyibdi ki, yenidən hərbi xidmətdən keçməlidir?
Biz soruşduq, müraciət elədi, dedilər ki, təzdən burada soruş deməlidir.
Kim dedi, hara dedi?
Vayenli kəsdə örgəndik, müraciət elədik, dedilər burada soruş deməlidir. Prosto maraqlandıq ki, biz gəlsək nə tər olacaq da? Dedilər ki, təzdən sulur deməlidir.
Oğlunuzun neçə yaşı var?
23-24-də keçib.
Bir uşağınız var?
Yox, iki oğlum var.
Bəs o birisi oğlunuz necə?
Birisi oğlumun davlinyası var, o əskəri aparmadılar ona.
Ukraynada aparmadılar?
Bəli.
Bəs Azərbaycana gəlsə necə? Həmin tibbi arayış qüvvəsində olacaq?
Bilmirəm. Onu bilmirəm.
Nə zaman köçmək istəyirsiniz? Yoxsa bu problem sizi saxlayır köçməkdən?
Bəli, saxlayır.
Miqrasiya məsələləri üzrə hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, Azərbaycanda doğulduğu üçün onların yenidən bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul etməkdə heç bir çətinliyi olmamalıdır. O ki, qaldı hərbi xidmət məsələsinə, Aybəniz Babayevanın oğlu artıq hərbi xidmət keçdiyi üçün onun yenidən əskərliyə çağırılması yol verilməzdir.
Konvensiya var, o konvensiyaya görə əgər hər hansı bir ölkənin arasında beynəlxalq bir konvensiya var, o hərbi hərbi xidmətə keçibsə, o hərbi hərbi xidmətə burada keçməməlidir. Yalan söhbət. Qanun əsaslarla Ukrayna Respublikasında həqiqə hərbi xidmətə kim deyib, onu bir başı xara bir adam deyib kimsə. Qanuna söykənən bir fikir deyildir. Əgər hər hansı bir dövlətin arasında qanun əsaslarla həqiqə hərbi xidmətə gedirsə, həqiqə hərbi xidmətə çəkirsə, o burada heç bir problem yoxdur. Gəlib Azərbaycanda onu, kim ki valideynləri burada doğulurlarsa, onlar müraciət edəcəklər, onlar burada Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini verəcəklər. Onların uşaqları da, deməli, istəsələr, onlar da müraciət eləsələr. Əslində, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə görə də onlar da Azərbaycan Respublikası vətəndaşı hesab olunurlar, əgər müraciət etsələr. Amma həqiqə hərbi xidmətlə, mən dediyimə görə, beynəlxalq konvensiyaya görə, o başqa dövlətin arasında həqiqə hərbi xidmət keçirsə, burada ona həqiqə hərbi xidmətə aparmayacaqlar. Yalan söhbət. Sadəcə onları belə çəkindirmək istəyirlər ki, ola bilsin ki, kimsə onlardan pul almaq istəyir, yoxsa nədirsə, bu məqsəd bundan ibarətdir. Yəni, qanunla bağlı olan heç bir problemi mövcud deyil.
İkinci bir problem də odur ki, onların ikinci uşaqları orada tibbi arayışla, yəni davleniyası olduğu üçün qan təzyiqi deyirlər də, təzyiq olduğu üçün hərbi xidmətdən azad edib Ukrayna.
O bizdə daimi onu azad eləmirlər, müəyyən müddət eləyirlər. O müddət burada çatanda yara Azərbaycan Respublikası vətəndaşının əldə etdə, həmin Azərbaycan Respublikasında həqiqi hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında 10 iyun 1992-ci il tarixli qanun var və həmin qanuna görə möhlət hüququ müəyyən müddətə verilir. O müddət elə bilər 3 il müddətinə də verilə bilər belə. Yəni o müddətlər ərzində o gedəcək, onu yoxlayacaqlar. Əgər həqiqi hərbi xidmətə yaralıdsa, 35 yaşına qədər Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə həqiqi hərbi xidmətə getməlidir. Yox, yaralı deyilsə, burada da onun o möhlət hüququ uzadılacaq.
Bəli. Ukraynada ona verilən tibbi araş Azərbaycanda qüvvədə olacaq vaxtı bitənə qədər, yoxsa?
Mən sizə deyirəm, əgər o burada bəli, əgər gəlsə, burada qeydiyyata hərbi uçota dursa, eləsə, onu araşdıracaqlar. Əgər o arayış həqiqətən, deməli, tibbi normalara, tələblərinə uyğun verilirsə, yəni hər bir xəstəliyi həqiqə hərbi xidmətdən azad eləmirlər ki, orada, deməli, Nazirlər Komitinin qərarı var, konkret xəstəliklər sadalanır. Əgər o xəstəliklərin dairəsinə düşürsə və ona müvafiq, deməli, möhlət hüququ veriləcək. Yox, düşmürsə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun deyil. Əlbəttə ona möhlət hüququ verilməyəcək, o həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq. Əsas odur ki, ümumiyyətlə, MDB məkanında o xəstəliklərin siyasi, demək olar ki, eynidir.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Bütün ayı azacıq təqaüdünə göz tikən gözdən əlillərin dərdi təkcə dava dərmana, yemək içməyə pul yetirmək deyil, həm də kommunal problemlərin əlacını tapmaqdır. Onlar öz dərdlərini Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə danışıblar. Bu barədə əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajından eşidək.
Nərimanov rayonunda yaşayan gözdən əlillər bilmirlər su problemini, telefon problemini həll etsinlər, yoxsa istilik problemini çözsünlər. Azadlıq radiosunu yaşadıqları gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulmuş binaya dəvət edib, ürəklərini boşaltdılar. Bina sakinləri adından Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Kazım Bayramov və Qismət Kərimov danışdı. Elə liftlə qalxa-qalxa liftin ödənişindən şikayətlənməyə başladılar.
Deməli, adam başına lift 20 qəpik isə bizə usluva qoya bilər ki, deməli, trap qoya bilər ki, hər mənzil 1 manatdan ödəməlidir. Biz mənzilin adına qəbz yox, adamların adına qəbz yox, hər ay bir mənzilin adına qəbz verir.
Lift Təmir İstehsalat Birliyindən Mehdi Hüseynov gözdən əlillərin bu problemindən xəbərsiz olduğunu deyir.
Bizdə belə bir məlumat daxil olmayıb. Lift Təmir pulu 710 sakinlərin hesabından yığılır. Yəni nə qədər vətəndaş yaşayırsa o vətəndaşlara görə yığılır. Yəni adam başıdır. Bizə müraciət olmayıb bu barədə. Müraciət olsaydı yəqin ki artıq o nəticəsi olardı.
Kazım Bayramov deyir ki, binanın su ilə təchizatı da zəifdir.
Bu da var, deməli, bizim yanımızda 500 tonlu basen tikiblər. Su idarəsi deyir ki, mən suyu basenə verirəm, ondan yuxarı vermirəm. Bizdə deməli, məcbur eliblər bizi adam başına 5 manatdan hər ay mənzil başına 5 manatdan su pulu veririk. Su motorunun işə pulusu da bizim boynumuzdadır. Su idarəsi heç cür ona deməli ştat vermir ki, ştat cədvəli üzrə işləsin. Su təchizatı idarəsinin yanında oldu, orada rəisin malını. O bizə deyir ki, əgər su nasos xananın bizim balansa keçilməsini təmin eləyərsə, mən ona ştatda verirəm və həmin elektrik xaricində özüm ödəyirəm.
Bakı Şəhər Su Satış Müəssisəsinin Nərimanov rayon filialından Sabir Əliyev gözdən əlləri sualını belə cavablandırır.
Onlarda problem su sayğacları ilə bağlı idi. Yəni, bəzilərində işləmirdi sayğaclar. Cəmi günən biz baxış keçirib bizim nümayəndələr 3 dənə mənzildə sayğac işləmirdi. Onlar da təmir olunub, təhsil verilib onların sərəncabına. Onların dərdi orada ştad açmaqdır, yəni su vermək üçün. O da bizim balansda döyülələ. Yəni, o xüsusi təyinatlı şəkin balansındadır. Yəni, biz ştad işinə də baxmırıq.
Gözdən əlillər cəmi bir fəsil öncədən qışın gəlişini təlaşla gözlədiklərini deyirlər. Onlar 90 ailənin yaşadığı binanın istilik sisteminin quraşdırılmayacağından narahatdılar.
Qabaqdan quş gəlir, keçən il deməli bütün bu bizim qazanxananın səhlə pulunu da, işıq pulusunu da, qaz pulusunu da cəmaat ödüyüb. Hal-hazırda bizim qaza 2700 manat borcumuz var. Müqavilə baxmayaraq ki, Respublika Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayevin adındadır. Belə Allahdır bu qazanxananın yubanmasında Səmiyarın rolu böyük şəxsən. O mənə deyib ki, pul yığılmayımcə mən qazanxananı açmağı qoymayacağım.
O qazanxana bizim üçün başa bəladır. O qazanxana deyil evdə. Şəxsən başa bəladır Allah haqqı. Mən belə deyərdim. Ona görə ki, qazanxana, yəni bir onu biz öz vəsaitimiz gücünə işlətdik.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Departamentinin əməkdaşı Sabit Hüseynov sakinlərin qazanxanadan şikayət etməsində heç bir əsas görmədiyini deyir.
Qazanxana tikilib, adarısılıb, təchizat onu balansa götürməlidir. Birinci də bir müəyyən çatışmamadlıq demişlər, onu da düzəldirlər, təhvil verəcəklər.
Amma bir il öncə tikilən qazanxananı Azəristilik Təchizat təhvil almır. Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev deyir ki, buna səbəb əlillərin yığılıb qalmış 2000 manata yaxın borcu ödəməməyidir.
Bu borc qalır. Bu vətəndaşlar arasında 90 ailə arasında o borc bölünür bir dənə qazanxana olduğuna görə. Dək hər ailə 10 manat, 15 manat, 20 manat düşürsə, bunlar yığıb o pulu ödəməlidirlər. Və bu borc olduğuna görə də Azəristilik həmin bu qazanxananı təhvil almır. Azəristilik təhvil alandan sonra hər bir mənzildə yaşayan vətəndaş kvadratura uyğun olaraq Azəristiliyə istilik xərci ödəyəcək. Problem sadəcə olaraq vətəndaş işlətdiyi enerjinin və qazın digər orada istifadə etdiyi sanitar qovşaqlarla bağlı hər hansı bir ödənişləri etməlidir.
Sakinlər deyir ki, kommunal xərclərin işində itib batdıqları azmış kimi bir yandan da telefona görə pul ödəməli olublar.
Rabitədə bizim bu rezetlara qədər, deməli, Afşin elimizə tikib gəlmişdi, yəni kabellər hamısı yerində idi, rabitə gəldi, hərədən 30 manat pul aldı, güya ki, bizə telefon verir, telefon haqqı, güya biz deməli, nömrəmizi təhvil verməyə baxmayaraq, biz yeni ildə, yeni evdə yeni nömrə alırıq, bizə 30 manatı onun üçün almışdı. Uşaqlara qəbz verib, peçatsız filansız.
Xətlər hazır hamısı çəkilmişdi. Sadəcə bir dənə evə köçüb, yəni nömrə alıb yaşamaq. Yəni biz bura xətt çəkdirməmişik, kabel çəkdirməmişik. Yəni bu hamısı layihənin içində gedib.
Nərimanov rayonu 64 saylı avtomat telefon stansiyasından əlillərdən 30 manat ödəniş aldıqlarını təsdiqlədilər. Bildirdilər ki, buna görə qəbz də verilib, amma qəbz kompüterdən çıxarıldığından xüsusi imzalanmağa heç ehtiyac da yoxdur. Xətai rayon telefon qovşağından isə əlillərdən yığılan 30 manat vəsaitin nəyə əsaslandığını öyrənə bilmədik. Şikayətçi əlillər deyir ki, onlara verilən təqaüd, dərman və gündəlik ərzaq üçün nəzərdə tutulubsa, kəllə çarxa çıxmış kommunal xərcləri necə ödəsinlər?
Deməli, bu pensiya bizə verilir yenə dərman üçün, təhsilat, deməli, gündəlik ərzaq təhsilatı üçün. Ancaq kommunal xərcləri eləcə kəllə çarxa vurur. Bir yandan işin 100% ödənilməsi qıqqaz olmadığı halda, bir yandan da bu məmur öz başlığı gəlib bu cür halına çıxır.
Bizim də aldığımız pensiya 167 manatdır. Ayda mən 40-50 manat işıq pulu verirəmsə, aşağısı deyirəm də məsələn. Kondisioner işlədirəm, peç işlədirəm. Əgər evimi normal istidirəmsə, bunun harası yaşayışdır mən bilmirəm. Özüm də ki, üzr istəyirəm, yenə deyirəm, xəstə adam, iynə, dərman, yoldaşım da ki, həmsinin.
Gözdən əlillər təqaüdlərini almaqda da çətinlik çəkdiklərini deyirlər.
Pensiya almağa gedəndə
çox
təhqirlərə məruz qalırıq. Məsələn, siz işləyirsiniz, pensiya maaş alırsınız 1000 manat. Mən isə əlilliyimə görə alınan 2 manat. Deməli, mən deyirəm əlilliyimə görə alınan pula görə sizdən elə təhqirlər eşidirəm ki, bax, bir balamı cansın, mən dəfələr istəmişəm, ya orada davı eləyim. Bəli, təhqir elə ki, bu nə qədər pul alırsan, gündə bir dənə kör gələcək, biz onu növbə veririk, belə hələ, biz çox təhqirə məruz qalırıq. Ya bizə səyyar bankamat göndərsinlər, ya bizim pulumuz, köynə sovet qaydası kimi, kartlar deyilə, parçayla deyilə, o sistemdə verilsin.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev bu deyilənləri diqqətə saxlayacağını bildirir.
Köhnəyə qayıtmaq metodu da gedib də xanım. Artıq bu 21-ci əsr texnologiyalar əsridir, inkişaf əsridir. Biz artıq geriyə doğru qayıtmamalıq, irəliyə getməliyik də. Biz elə imkan yaratmalıyıq ki, sərbəst insan özü getsin, öz pulunu çıxarda bilsin. Biz buna doğru addım atırıq. Bankomat yəni imkanlarından da, texnologiyasından da sərbəst istifadə edilmələri üçün bunlar zor şəraitin yaradılması, yəni bu prosesi biz nəzərdə saxlayırıq və danışıqlar gedir bundan bağlı.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar Xətt təkcə şikayətlər ünvanı deyil. Bəzi dinləyicilərimiz onları narahat edən məsələləri də bizimlə bölüşürlər. Siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib fikirlərinizi, rəylərinizi söyləyə bilərsiniz. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvana da yaza bilərsiniz. Məsələn, radionun web saytında ən çox oxunan onluğuna daxil olmuş bir xəbərə çoxlu rəylər almışıq. Xəbər, həbsdə olan gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milliyə Azadlıq şüarı altında keçirilən aksiya ilə bağlıdır. Bu xəbərə gələn bir neçə oxucu şərhini diqqətinizə çatdırıram. Asəf Kərimov Bakıdan yazır. Allah rəhmət eləsin klassiklərimizə. Rəhmətlik Mirzə Cəlil deyirdi, şikayətin olsa yaz kağıza, at çaya, çay onu Dəcləyə, oradan da Həzrət Abbasa çatdıracaq. Ondan sonra məktub yazıb Lelin babanın mavzeliyinə göndərdik. Bir az bundan kar açsa da yenə sona qədər olmadı. İndi təzəlikcə uşaqlar təzə üsul tapıblar. Məktubu şarla göylərə ünvanlayırlar ki, bəlkə Allahın bizə rəhmi gəldi. Amma yazmaqda doğrudan da pərgarıq. Buna da şükür, mən yazmasam, sən yazmasan, bəs kim yazar? Arada bəlkə qələmi süngüyə çevirək. Bunu Asəf Kərimov Bakıdan yazır. Okeanın otayla Birləşmiş Ştatlardan isə belə bir oxucu rəyimiz var, İsmail yazıb bunu. Gənclərin bu hərəkəti elə dəyişiklikdir də, nəticə də olacaq. İntellekt mübarizə formaları kütbeyinləri mat edəcək. Sizə yüksək ruh arzulayıram. Başqaları ilə paylaşmaq üçün. Bu, Azadlıq Radiosunun www.azadlıqradiosu.az saytının oxucularından aldığımız rəyləri idi. Bir dinləyicimiz isə hələ də küçədə yatan adamların olmasından narahatdır. Radio forma gələn dinləyici rəyini dinləyək.
Salam. Mən demək istəyirəm ki, bu dövlətimiz gündən çəklənir, pullanır, iqtisadiyyatımız inkişaf eləyir. Amma heyif ki, hələ də bu Azərbaycanda, paytaxtımızda küçədə yatan insanlar daha çoxdur. Məsələn, götürək elə Elmlər Akademiyasında Cavid Parfuki ilə üzbəz olunu Köynə Parkda, qışın soyuğunda, indi qoca arvaddır, kişidir, orada soyuğun altında qalır. Bu dövlət məmurlarından xahiş edirdi ki, heç olmasa o insanları əl tutsunlar, kimsəsləri əl tutsunlar, onların bir yaşaması üçün onları bir kömək eləsinlər, soyuqda qalmasın, onlar da insandır. Sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa,